Hai un mandato plenario que ordena que esa modificación do plan xeral se sustente sobre tres pilares, que sean os que decanten diferentes opcións e que se encarguen diferentes opcións. Encárganse un estudio de arquitectura que presenta catro opcións, entre as que hai diferentes subalternativas. Non, hai unha alternativa que é a cero, que contempla que se repoña todo como zona verde e se manteña pois, ese espazo dotacional que o prevén as catro alternativas presentadas. Despois hai dúas alternativas que presentan tres bloques edificatorios con diferentes subalternativas e con diferentes plantexamentos de planta, non? E outra alternativa que plantexa edificabilidade con un edificio en vez de tres bloques. Vale? Eso é o que hai que valorar seguindo tres parámetros. Un, a incidencia económica nas arcas municipais. Dous, a reconversión, a maior reconversión posible en zonas verdes. E tres, o impacto paisaxístico. Vale? A hora de plantexar a proposta, atopámonos con primeira opción ou primeiro criterio a valorar. Incidencia económica, como a cuantificamos, se é absolutamente indeterminable hasta que coñezamos o alcance real da modificación do planeamento, porque aí pois, se verán as variacións que afecte a edificabilidade, a plasmación de entramado viario, de todas esas cuestións. Con lo cual estamos falando de un criterio absolutamente indeterminado e que temos que tratar para desviálo de calquera connotación subxetiva, de traelo a unha objetivización. O segundo criterio que nos piden, que nos mandan evaluar, é a maior conversión en zonas verdes. Ese é determinable, vale? Porque xerí, con esta alternativa, recupéranse 300 metros cuadrados, 400, 700, 800, ou como é o caso da alternativa cero, son 16.000 metros cuadrados de zona verde, os que vai haber en este ámbito de actuación. Entón, ese temos lo máis fácil porque está parametrizado nas propostas. Pero hai o terceiro. Como se describe ou como se valora, como se aritmetiza o impacto visual? Desde que óptica, desde que perspectiva e que impacta? A tipoloxía construtiva, o elemento construtivo que se emprega, a dimensión. Entonces, para ceñirnos con rigor da proposta plantexada, acudimos a tres parámetros que evalúa, que cuantifica a propio estudio arquitectónico que nos lo plantexa. Un, o número de alturas, o número de plantas das edificacións propostas. Vale? A maior da altura, pois todos entendemos que o impacto visual é maior, non? A dimensión, a superficie construtiva que se vai a empregar, é dicir, todos entendemos que canto máis amplio no plano horizontal ou de fondo sexan as edificacións, maior impacto visual terán porque ocupan máis espacio da paisaxe. E tamén a porcentaxe de edificabilidade empregada do que permitiría o ámbito que vamos a modificar, entendendo tamén que maior edificabilidade significa maior volume, polo tanto, maior impacto. Con esas valoracións, asignamos a cada un dos criterios, porque tampouco o Pleno dá un mandato de, oiga, pero que teña preponderancia este sobre aquel, e o que pretendemos é conciliar os tres criterios para que teñan o mismo peso na toma da decisión da opción optida. Polo tanto, asignamos unha puntuación igual á hora de parametrizar, de valorar, unha puntuación igual a todos os criterios, 50 puntos a cada criterio. E como vamos a valoralo? Pois como se fai nos concursos ou nos procedimentos públicos. O máis ventaxoso, 50 puntos, e o menos ventaxoso, 0 puntos. E os do medio, en función, pois, desa escala que se lles vai asignando. Con eso conseguimos que, sendo a proposta de zona verde avaliada, pois, en esos termos que se explicou, obteña 100 puntos.